¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Saúdos dende a Radio Municipal de Redondela. Benvidos, benvidas a este tempo da estación, este venres 11 de xuño, no que rematamos semana. Facémolo tamén con altísimas temperaturas hoxe, máximas certamente veraniegas, moi altas para esta época do ano, que nos van deixar temperaturas en torno os 30 graus de máxima. Moita calor, polo tanto, precaución. Nas horas centrais do día xa o saben, as temperaturas mínimas tamén altas nesta xornada, 17 graus, teremos hoxe de mínima. Mañá sábado tamén altas temperaturas e a partir do domingo irán baixando paulatinamente cun aumento tamén da nubosidade que podería deixar algún chubasco. Iso en canto ao tempo, en canto ás actividades, moitísimas, unha ampla programación para esta fin de semana en Redondela e no resto da Bisbarra, que nos vai deixar teatro, cine, conta contos, concertos e moito máis. Nunha fin de semana, ademais, na que tamén se elimina moitas das restriccións por mor da pandemia que viñamos cumprindo a tío de agora, como esa eliminación xa do límite nas reunións de non convivintes, tanto en espazos públicos como privados, iso sí, na hostalaría seguen as limitacións, 6 persoas como máximo por mesa no interior dos locais e ata 15 nas terrazas. A situación epidemiolóxica millora, xa o saben, pero non por igual en todos os concellos. Aquí en Redondela e prácticamente en toda Galicia, a nivel baixo de restriccións, tan só hai 5 municipios que quedan no nivel medio e 2 son veciños de Redondela, Soutomaior e Mos, onde as restriccións na hostelería continuarán con máis limitación do aforo. De todo isto e moito máis, xes falaremos no noso tempo da estación de hoxe tamén con protagonistas, porque hoxe estará con nos unha das deportistas de máis proxección da Bisbarra. Falamos de Paula Domínguez, Pauleta, xogadora redondela do Benfica, que este ano se proclamaba ademais campioa de Liga co seu equipo e tamén da Taxa de Portugal. Con ela falaremos dos seus proxectos, da situación deportiva e persoal tamén, a piques de rematar os seus estudos universitarios. Sobre o fútbol feminino de hoxe e do que debería ser no futuro, charlaremos hoxe con Pauleta. E tamén falaremos de medio ambiente, porque como cada semana temos este venres o programa Cerna, que elaboran, como sempre, para vostedes dende ADEGA, Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia. Estes e outros asuntos centrarán o programa de hoxe, como sempre, coa información e con toda a actualidade, tamén cun oco moi destacado nestes minutos de radio en directo. Agora avanzamos, un breve resumo informativo en titulares, coa crónica máis alientable da xornada. Pasan 6 minutos das 11 da mañá, sexan benvidos e benvidas, reciban un cordial saúdo de quen lles fala, Ana Prieto. Comezamos.
Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela.
94.9. E arrancamos o resumo informativo achegándonos ata a Esplanada de Rande, esa coñecida como Esplanada de Duches. A autoridade portuaria permitirá o paso de peóns e vehículos por esta zona, logo de que unha valla colocada na entrada da esplanada prohíba explícitamente o paso tanto a vehículos como a peóns. Isto foi obxeto de indagacións por parte do Concello e o principal acceso ao Museo Meirande, un dos máis importantes recursos turísticos e históricos do Concello. Dende o Porto de Vigo, explican que a sinalización e o valado colocáronse para impedir a presenza de coches que vacían carreiras e derrapaches nesta contorna, pero que se retirará para permitir o paso a aqueles que queiran estacionar na zona e dirixirse ao Museo Meirande. E falamos tamén de infraestruturas, concretamente da autoestrada AP9, o seu paso por Redondela, logo onde que a disconformidade de Audasa coa proposta do goberno non chegase a bo porto. Neste caso, non hai prazo aínda para a eliminación da peaxe de Rande, esa peaxe do tramo entre Redondela e Vigo. Non haber acordo, como decimos, entre a concesionaria Audasa e o Ministerio de Transportes para a súa eliminación. A Asociación de Veciños de Chapela, xunto coa de Teis, logo de coñecer que Audasa se opón á rebaixa das peaxes e á supresión do tramo entre Redondela e Vigo, anuncia xa neste caso novas movilizacións para sair á rúa e exixir unha data real para a supresión da peaxe neste tramo Redondela Vigo e todas as reivindicacións pendentes relacionadas coa autoestrada e coa súa ampliación como urbanización das zonas prexudicadas por esa ampliación, a reposición de vías e de servizos e a instalación de pantallas acústicas. E saiban tamén que o programa Somos Diversidade leva hoxe o Teatro a Soutomaior. A Concellería de Igualdade celebra este mes de xuño este programa Somos Diversidade, co gallo tamén da celebración do orgullo LGTBI. O obxectivo, promover a tolerancia, a igualdade de dereitos e a dignidade das persoas dos colectivos LGTBI. Hoxe, cunha dobre sesión, a 7 da tarde, no exterior do Multiusos de Arcade, co contacontos de Pablo Sánchez, Príncipas e Princesos. E xa a partir das 9:30, no interior do Multiusos, a representación teatral Elisa e Marcela da compañía teatral A Panadaria. En canto a situación sanitaria, saiban que a partir desta noite xa non haberá límites para as reunións, non haberá límites de participantes non conviventes nas xuntanzas, tanto a aire libre como en interiores, e ademais os bares e todos os locais de hostelería poden abrir ata unha da mañá xa dende hoxe mesmo. Tanto dentro como fora dos domicilios, as xuntanzas entre non conviventes quedan xa permitidas a calquera hora e sen límite de persoas. Tamén entra en vigor esa ampliación do horario dos bares, que poderán pechar a unha da madrugada dende hoxe mesmo coa condición de que teñan medidores de CO2 para garantir unha correcta ventilación. Galicia, como saben, está en nivel baixo de incidencia. Prácticamente todos os concellos registran este nivel. Son 5 os que quedan a partir de mañá no nivel medio. 2 deles, veciños de Redondela e o caso de Mos e Soutomaior, onde continuarán as restriccións na hostalaría. E apuntamos tamén que os casos activos de COVID volven baixar en Galicia. Estamos en 1.581 casos activos de COVID a día de hoxe. Son 32 menos ca onte. Na área sanitaria de Vigo, con 386 contagios, son 30 menos que no día anterior, e baixa tamén a presión hospitalaria. A partir desta fin de semana, a Xunta permite xa nos eventos ao aire libre ata 5.000 persoas ante pé e 10.000 no caso de estaren sentadas en cadeiras. A melloría da situación sanitaria e o avance da vacinación permitiu a Xunta flexibilizar estas normas para celebrar eventos culturais ao aire libre, nos que finalmente se poderán reunir ata 5.000 persoas de pé, como decimos, e 10.000 sentadas. Avanzaron o conselleiro de Cultura Román Rodríguez e o de Sanidade Julio García Comesaña. No conxunto de España, a situación segue tamén mellorando, aínda que con diferente velocidade por comunidades autónomas. Notifícanse 14.000 novos casos tras un reaxuste en Cataluña, dos que 2.000 foron diagnosticados nas últimas 24 horas, fronte aos 2.000 registrados do mércores, o que leva a 3.729.000 a cifra total de persoas contaxiadas dende que comezou a pandemia. Na incidencia acumulada seguen reduciéndose os casos, 110 por cada 100.000 habitantes en comparación dos 111 que se registraban onte. E saiban tamén que o movemento feminista vai sair á rúa de urxencia tras a repunta de asasinatos machistas. Hai concentracións esta noite a partir das 10 fronte aos concellos en diferentes vilas e cidades de todo o país por esta repunta de asasinatos machistas e o achado do corpo tamén da pequena Olivia na costa canaria. Se nos tocan a unha, tócannos a todas, imos tirar, ningunha menos, son algúns dos lemas desta convocatoria urxente que se puxo en marcha logo da localización no fondo do mar da pequena de 6 anos secuestrada polo seu pai, tras coñecerse o asasinato tamén dunha menor de 17 anos en Martín de la Jara, en Sevilla, mans da súa exparella. O certo é que, dende o final, o estado de alarma está a registrarse unha repunta de feminicidios. A delegación do Goberno contra a Violencia de Xénero confirma a natureza machista dos asasinatos de 9 mulleres e un menor, máis da metade de todos os asasinatos perpetrados neste 2021. E información tamén na crónica económica e do consumo, porque o preto dos carburantes fai incrementar o IPC a todo 2,7%. En maio subiu medio punto en relación co mes anterior, a taxa interanual está no 2,7, un incremento que contribuiu sobre todo o encarecemento dos carburantes, automóviles e gasóleo para calefacción. Tamén o ocio e a lectura incrementaron os prezos 2 décimas. Apuntar tamén na crónica do deporte as citas desta fin de semana do grupo Casapaco 81 con moitos partidos aquí en Redondela. O sábado xogarán no pabellón municipal o grupo Casapaco contra os Maristas. Tamén xogarán o sábado os pecheches do Prebenxamín co Casapaco. E tamén o sábado ás 12:45 os Iberóns do Casapaco contra o Pereiró. En Reboreda xogará o grupo Casapaco contra o Treboada o domingo na categoría Prebenxamín e tamén contra o Club A Paz. Ademais, en Chapela xogarán o Casapaco e o Arealonga o domingo na categoría tamén Prebenxamín. En canto á crónica meteorolóxica, o que xa lles avanzábamos, ceos despexados, tempo seco e calor. Moita calor para esta xornada de venres e tamén para mañá sábado, con máximas mesmo por riba dos 30 graos. Agárdase hoxe unha situación meteorolóxica, como decimos, xa non primaveral, senón certamente veraniega, con temperaturas moi altas para esta época do ano. Hoxe en Redondela máximas de ata 31 graos e mínimas de 17. Máximas que se manterán sen cambios tamén mañá sábado, con ceos tamén despexados, pero xa coa entrada de nubes que nos deixarán un domingo con ceos cubertos, temperaturas altas, porque seguiremos, aínda que baixarán liseiramente, con 27 graus de máxima, pero posibilidade tamén de algún chubasco, que nos seguirán acompañando na próxima semana a partir do luns, con temperaturas tamén altas, entre os 26 e os 28 graus de máxima, pero, como decimos, con esa nubosidade que podría deixar algún chubasco illado ou mesmo en cara de carácter de treboada. Pois estes outros asuntos serán os que centregonos o tempo informativo de hoxe. Antes, outras moitas cuestións. Falaremos de deporte, de fútbol en feminino con Paula Domínguez, Pauleta, e tamén de medio ambiente en ese espazo Cerna que nos achega cada semana a Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia con Belén Rodríguez.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumprir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia, porque depende de nós evitar contagios, porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
know I'm gonna be, I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk,
no punto más álgido de las ondas.
Be the man who gets drunk next to you.
Está Radio Redondela.
Hey, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man.
No 94.9.
But I would walk 500 miles and I would walk 500.
No digas que lo nuestro no es verdad, o al menos nuestro. Dime después de ver que no me queda más por darte, después de no quedar en mi alma ya más sal. Dime cómo te sale.
No digas que lo nuestro no es verdad, que duele, que sabes que pa' mí no hay más verdades que quererte. Sabes que no hay más, pa' mí no hay nada más que nuestro despertar. Déjame verte.
Si te vas, al menos déjame verte.
Al menos quítame esta venda ya sin trampas.
Déjame verte.
Ayúdame a olvidarte. Dámela,
deja que pueda verte. Dime sin pero que no sientes nada. Y al menos déjame verte.
Que no merezco estar juzgando otro querer por tus desprecios. Verte en otras caras, en otras palabras. No,
que no son nada más que aire que se va. Tus argumentos, tú sabes que pa' mí no hay más verdades que quererte. Sabes que no hay más, pa' mí no hay nada más que nuestro despertar. Déjame verte, no. Si te vas, al menos déjame verte.
Al menos quítame esta venda ya sin trampas.
Déjame verte.
Ayúdame a olvidarte si te vas, quítamela.
Deja que pueda verte.
Dime sin peros que no sientes nada.
Y al menos déjame verte.
Unha radio redonda.
Radio Redondela.
A Municipal no 94.9.
Tempo xa para falar de deporte, para falar de deporte en feminino. Ademais, porque temos con nos nin máis nin menos que unha das estrelas do Benfica, Paula Domínguez. Pauleta, moi bo día.
Hola, bos días.
Seguro que moitos a coñecen, xogadora de Redondela, inda que leva xa 5 temporadas, iniciara pronto a sexta en Portugal e logo de formarse en equipos como Casapaco, como Choco, a Escola de Fútbol Base de Redondela, e pasar polo Olivo, pois despois xa, Paula, o fútbol profesional realmente comenzástelo en Portugal, non?
Sí, eu cando xogaba no Olivo chegoume a oportunidade de ir a Portugal, algo que a verdade é que nunca pensei ni nunca mo imaginei, pero chegoume esa oportunidade e obviamente dixen que sí, aproveiteina e aínda que fora outro país e outra cultura e experiencias novas, pero sí, o fútbol profesional é algo que soñei sempre, entonces había que dicir que sí.
E ademais eras moi noviña, non? 16, 17 anos, calculo, non? Cando
sí,
marchaches.
Sí, tiña 18 cando salín e a verdade é que sí, salir de casa e ir para outro país, outra ciudad, outro idioma, sí, a verdade é que foi un pouco unha aventura e foi un pouco difícil tomar a decisión en ese sentido, pero como digo, é algo que soñei sempre, entonces non o dubidei e fun para ali, a verdade é que agora non me arrepinto de haber tomado esa decisión.
Me visto en perspectiva como para arrepentirse, non? Porque certamente unha escalada meteórica a nivel profesional no fútbol, Pauleta, primeiro no Braga, logo no Benfica, onde ves de gañar, bueno, pues todo o que se podía gañar, non? Prácticamente, Liga, Tasa, nunha temporada máis moi complicada pola pandemia, tamén o ano pasado, non? Cando, igual que aquí en España, se suspendeu todo de maneira así moi repentina, de feito, algunha das competicións que quedaron en suspenso, competironse este ano, bueno, unha situación moi difícil, pero na que aínda así o Benfica demostrou, non, a calidade do equipo e ademais ti, Pauleta, como unha das pezas indispensables, non, do conxunto.
Sí, sí, a verdade é que o Benfica nos dá moi boas condicións para crecer como xogadoras e como profesionais. Eso tamén se nota na nosa evolución. Eu desde que cheguei a Lisboa crecín moito e noto eso dentro de campo, entonces creo que eso é moi importante para un xogador, que o club che dé condicións para crecer e para mellorar, e a min eso pois a verdade é que me deixa moi contenta e sí que sinto que eu, bueno, crecí moito moito desde que cheguei a Portugal e moitísimo desde que cheguei ao Benfica, entonces eso pois sí que é bom para nós e obviamente si conseguimos complementar eso con títulos, pois xa é moi bo.
O sea, que supoño que satisfacción plena, ¿no?
Sí, a verdade é que sí. Obviamente, pois ao principio hai aquelas dudas e cando me fun para Braga, así que, bueno, pensei si era unha boa decisión. Despois ao salir de Braga tamén, pois hai aquel pensamento de estarei facendo o correcto ou estarei equivocándome nesta decisión, pero sen dúbida que eu personalmente e como colectivo Benfica, pois está tendo moito éxito e obviamente pois moi contente e con ganas de seguir traballando.
E supoño que igual agora xa non tanto, non? Porque xa tes 23 anos, case 24, pero neses inicios o apoio da familia, os consellos ou os ánimos que che poidan dar serían tamén fundamentais.
Sí, claro, eu por sorte sempre tuve ese apoio e bueno, hai moitas nenas que a veces queren empezar a xogar ao fútbol e a familia lles di que non ou non lles dan ese apoio que nos necesitamos, e eu por sorte sempre o tive, nunca me dixeron que non ao fútbol, obviamente sempre había esos comentarios de primeiro estudias e despois xogas, pero gracias a eles tamén conseguín seguir o meu camiño e obviamente pois agora un pouco máis longe, pero a familia sempre está cerca e iso tamén é importante.
E iso de primeiro estudas e despois xogas, decíancho de rapaza e segues nesa liña, non? Porque temos que decir que se ven Pauleta vende gañar todo o que se podía gañar na Liga en Portugal co Benfica, non deixaches nunca de lado os teus estudos de química, se non me equivoco, tamén que estás facendo en Lisboa, con moito éxito tamén, e a pique xa de rematar, ou seja que este ano vai de pleno.
Sí, a verdade é que sí, para mí sempre foi importante estudiar e tamén a miña familia sempre bueno, me inculcou eso e enseñoume que non podía deixarme ir xogar ao fútbol e darlle máis importancia ao fútbol que aos estudios E, bueno, gracias tamén a eso, pois eu teño eso sempre na cabeza, e desde que me fun para Braga, pois en Braga tuve un pouco máis de dificultades porque non conseguín facer a transferencia de matrícula desde a Universidade de Vigo, pero en Lisboa xa o conseguín, e xa levo 3 anos, e este ano espero acabar, só me faltan ali 2 detalles, o proxecto é un examen, entonces espero ao final deste verán xa ser licenciada en química.
Pois un ano ben completo para Pauleta no deportivo, no profesional e tamén neses estudos que non se deixan de lado porque malia que sexas futbolista profesional queda moito aínda, non? No fútbol feminino, no deporte feminino en xeral, para esa equiparación salarial, para esa equiparación dos clubes coas xogadoras con respecto aos xogadores, porque penso que da túa edad poucos xogadores estarán pensando mellor en acabar unha carreira, non? Unha necesidade de ter esa formación, sen embargo as mulleres parece que o tedes máis claro porque as condicións, evidentemente, non falamos das económicas, non son as mesmas.
Sí, eso é verdade. Creo que nós todas, bueno, somos profesionales. Por exemplo, eu consigo vivir do fútbol, pero sei que non vai durar toda a vida e que o que gano ahora non me vai a durar para a miña jubilación. Un chico ca miña idade, pois pode pensar que o que está ganando ahora pois lle vai a dar para moitos anos. E nós, como mulleres, temos que ter esa noción e saber que temos que ir labrando outro camiño por outro lado porque isto do fútbol, pois, ahora é así, pero mañá non sabemos o que vai a pasar. E creo que temos que traballar eso, pois, a nosa carreira por outro lado, pero tamén traballar moito no fútbol, que para os clubes e as federacións, pois, intenten cada vez máis apostar por nós e ver que o noso traballo, pois, é moi, moi parecido ao dos homens e o noso fútbol ten valor. E entonces é moi importante que nos traballemos con ese obxectivo de crecer cada día máis como xogadoras e intentar que o noso fútbol crezca e consiga chegar pois a equipararse un pouco ao masculino o máximo posible.
Entendo que se ten avanzado moito, non? Porque hai non tantos anos o fútbol profesional feminino casi era algo impensable. Pouco a pouco os clubs van apostando tamén por ese fútbol feminino. Ti como viviches dende rapaza ata hoxe? Porque supoño que cando tiras unha nena de 8, 9 ou 10 anos, cando empezaches no fútbol, non tiñas igual os referentes do fútbol feminino que teñen hoxe as nenas desa idade.
Sí, a verdade é que, bueno, a min sempre me gustou o fútbol. Sempre dicía que quería ser futbolista, pero bueno, al final sabía que é moi difícil e que para unha muller pois ser futbolista profesional e vivir de isto e facer de isto a túa profesión era moi difícil e en aqueles tempos nos que eu empezaba pois víase eso, que o fútbol femenino era moi precario e non había futbolistas profesionales. Eu acórdome, bueno, de mirar moito para ver o Boquete, figuras deste estilo, pero eran moi poucas as que conseguían pois salir por Europa e conseguir pois ser profesionales. Eu sempre quixen ser profesional, pero con aquel pensamento de non o vou conseguir porque, bueno, o noso fútbol é diferente dos homes. Pois felizmente traballei moito e ao final conseguí ter esa oportunidade. Creo que tamén temos que ter como xogadores profesionais ese pensamento de non somos parte de isto, pero temos que traballar moito máis e dalo todo para que as próximas que veñan teñan mellores condicións e obviamente pois este noso fútbol crezca moito e chegue pois eso, como digo, a altura do fútbol masculino en relación pois bueno, a contratos, a condicións e tamén a visibilidade, que se nos vexa e que o noso fútbol pois enche estadios e poda ser equiparado ao fútbol masculino.
E iso cada vez parece que se van dando pasos, non? Que se vai avanzando niso pouquiño a pouco, pero queda aínda, como decimos, moito por andar. Parece que en Portugal, non? A lo menos pola túa experiencia, hai máis aposta, non, polo fútbol feminino, porque aquí é certo que en España hai algúns grandes clubes, pero no caso de Galicia, por exemplo, onde comezou o Deportivo da Coruña co fútbol feminino, bueno, a situación do Deportivo da Coruña igual agora non é a mellor, non? Pero por exemplo, o Celta de Vigo, que é o gran equipo galego, non, do fútbol, aínda falta, non, que aposten tamén polo fútbol feminino en Vigo. De feito, hai equipos como Olivo, como Sárdoma, que si teñen, non, eses equipos femininos, pero non se dá o paso, non, a ese fútbol profesional.
Sí, eu creo que o máis importante para o fútbol femenino é que os clubs grandes pois aposten por nós empecen con o equipo de fútbol femenino e tamén coa formación, con xogadoras xoves que empecen a xogar e que non sea un proxecto de un ou dous anos, que sea un proxecto que teña pois eso, a longo prazo, que se vexa que o club está interesado en ter esa sección femenina, que está interesado en apostar no deporte femenino e no fútbol femenino en concreto, e creo que eso é o máis importante. En Portugal é o que está pasando, os clubes da primeira división están apostando, están creando equipo femenino e tamén, bueno, intentando captar algunhas nenas que xoguen para, pois, bueno, ter esa base que non sea solo de un ou dous anos. Entón, creo que eso é o máis importante, que os clubes que ao final, pois, ao mellor é ningún 10% do presuposto que ten un club que sea destinado para o fútbol femenino, creo que é importante, é algo tamén que dá valor ao club e que bueno, eu, por exemplo, valoro moito, e por exemplo, o que está facendo o Barça, que empezou fai 10 anos, máis ou menos, e agora está na élite do fútbol europeo e ganou agora a Champions. E creo que é un bo exemplo, porque o club ten que apostar e nós vamos responder como xogadores, vamos todas a responder, porque somos profesionales e nos gusta isto, entonces creo que o primeiro paso ten que ser dado polo club, e despois todo ben seguido.
Porque está claro, non? Que non faltan as mulleres nin profesionalidade, nin entrega, nin capacidade, non falta nada, non? Falta eso, pois un apoio, un respaldo, e tamén que as novas xeracións, que as máis pequenas, vexan eses referentes tamén, non? Que cada vez sexan máis as rapazas que practican fútbol e que esas canteiras se traballe ben nelas, non? Para nas futuras xeracións ter ese fútbol femenino tamén de calidade.
Exacto, creo que eso é o que falta, é ese primeiro paso dos clubs para apostar por nós e despois tamén, bueno, por parte dos medios de comunicación darlle visibilidade e intentar que se vexa o máximo posible, porque ao final pois antes non se vía o fútbol femenino porque non se mostraba, non era porque a xente non quixera. E agora que se está mostrando máis nas teles nos periódicos, nas radios, creo que bueno, a xente, a sociedade está se interesando moito máis polo fútbol femenino. E nos non cambiamos, nos xogamos o mesmo que fai 5 anos, pero a diferencia é eso, que se lle dá visibilidade, entonces é importante tamén para as novas xeracións que vexan que se pode ser profesional, que se pode vivir de isto, que fai falta traballar moito, pero que si tes un soño, pois hai que perseguilo.
Porque igual pasa no fútbol como noutros moitos sectores da vida, non? Moitas outras profesións, moitos outros eidos, que parece que as mulleres temos que demostrar doblemente o que valemos e que ás veces capacidade que nos homens se dan por feitas, las mulleres como que hai que sempre estar demostrando, non, esa capacidade e ese merecemento, non, para estar aí.
Sí, tens toda a razón, creo que eso, bueno, ao final é un peso que as mulleres levamos encima e creo que non nos temos que cansar de facelo, pero sí que é difícil. Creo que nos temos que luchar polos nosos soños e sí, temos algunhas dificultades máis que nos homens en todos os aspectos. Creo que hai moitos aspectos na sociedade e na vida que as mulleres teñen que superar como dúas barreiras que ao mellor os homens non teñen, pero nós propias temos que romper esas barreiras e creo que ese paso ten que ser dado por nós, pero claro que nos fai falta apoio e no caso do fútbol pois son os clubes que nos teñen que dar ese apoio para nos intentar romper esas barreiras.
Pero vese que paga a pena, non, todo ese esforzo, Pauleta, porque nada máis que verche a cara, inda coa máscara posta, desa felicidade, non, dese soño conseguido de poder dedicarse a o que realmente te apasiona, non? Porque se ve que unha paixón o fútbol, pois como poden ter os xogadores ou rapaces, non? Que empezan e certamente, non? Pois ter ese apoio, ese respaldo por parte dos clubes, non sei, estou pensando, igual se houbera máis mulleres tamén nas directivas dos clubes, igual se vía de outra maneira, non?
Sí, é verdade, creo que eso tamén era importante porque bueno, nós como mulleres tamén vemos as cousas desde outra perspectiva e conseguimos entendernos máis unhas ás outras. Creo que, por exemplo, o Benfica está facendo moi ben eso, ten na estrutura moitas mulleres traballando e creo que eso tamén pois lles fai entender un pouco mellor a nosa realidade e o que tamén nos necesitamos, porque o que xogamos é o mismo deporte, é o fútbol, pero sí que as realidades son completamente diferentes e creo que o club ten que entender eso, a directiva ten que entender eso para intentar darnos a nosas mellores condiciones para que nos, pois, respondamos da mellor maneira que xogando ben e ganando.
Pois está claro, non, que cando se vos dan as ferramentas, o apoio e o necesario, pois tamén os equipos non saen adiante, o fútbol crece e penso que o fútbol incluído masculino e o femenino crece máis, non, de maneira conxunta, que se falta pois esa metade da poboación, non, que pode achegar tamén moitísimas cousas a este deporte. Agradecerche, Paula, inmensamente que estiveras con nós, aproveitar estes pouquiños días de vacacións que tes para estar aquí en Redondela, no que, por certo, tamén esta pasada fin de semana recibías unha homenaxe, non, en Redondela, por esta carreira, polos éxitos deste ano. Supoño que sabe ben, non, tamén que na casa lle recoñezan a un ao traballo.
Sí, a verdade é que sí. O que vivín o fin de semana pasado foi moi bonito por parte do Concello e tamén do Grupo Casa Paco. Creo que eu dicíalles a Iván e a Manolo que por moitos títulos que gane, pois chegar a casa e que me reciban así, e tamén os chicos todos que xogan no Casa Paco, que estaban ali, pois foi moi bonito, foi moi emotivo, e a verdade é que sí, que gustou moi moito, e por moitos títulos que gaño, pois chegar a casa con ese recibimento é moi bonito e moi bo para min.
Pois un recoñecemento ben merecido. Paula Domínguez, Pauleta, moitísimas grazas por estar hoxe con nós. Moito éxito no deportivo e tamén nos estudos, que seguro que che vai a ir fenomenal xa nesta reta final. E seguiremos falando, de seguro, en próximas temporadas, o galla, por que non, con Pauleta nun Celta de Vigo feminino, non? Sería un bo soño.
Sí, a verdade é que sí. Eu sempre o digo, son do Celta, gustame o Celta e gustaríame que crease un equipo feminino, non só para xogar eu, sino porque eu gustaríame que o meu equipo tuvera ese xesto e apoiar o fútbol femenino, entonces sería bonito.
Mouriño, toma nota. Moitísimas grazas, unha aperta grande,
gracias.
Paula.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
Soño con comezar os versos en primeira do plural. Xa o ves, quedei sen folgos, preso do medo o verte chegar. Pero xa non sei, xa non sei, xa non sei cal é o meu camiño. Perdín o sentido buscándote a ti. Que podo facer eu non sei, non o sei se sintes o mesmo. Perdo tempo aguardando por ti. Mírame, non queres nin ver que estou ardendo. Este lume vai queimándome por dentro, crevando en mil aracos este inverno, imaginando cada palmo do teu corpo, espindo de prexuitos o segredo. Soño que te cubro cos meus beitos. Xa ves que son todo o que está ardendo. Ardendo, ardendo por ti. Eu quero ser a parte que falta, non quedarme roto sen chegar a nada, cos pés descalzos bailando sobre el lava. Toquei o fondo sen saber que voaba, mentres ti mirabas sen dicirme nada, pedindo a cegas o que non me daba. Pero xa non sei, xa non sei, xa non sei que farei contigo. Perdín o xuízo buscándote a ti. Que podo facer, non o sei, eu non sei se sintes o mesmo. O mellor esquezo e sigo sen ti. Que podo facer si non queres nin ver que estou ardendo. Este lume vai queimándome por dentro, crevando en mil anacos este inverno, imaginando cada palmo do teu corpo, espindo de prexuitos o segredo. Soño que te cubro cos meus peitos. Xa ves que son un tolo que está ardendo. Este lume vai queimándome por dentro, crevando en mil anos.
escritos o segredos. Soño que te cubro con meus beitos. Xa ves que son todo o que está ardendo. Ardendo, ardendo por ti.
Radio Municipal de Redondela, a túa radio.
A nosa radio.
A radio de to.
A de todos nós.
Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, que tal? Benvidos, benvidas un día máis a este espazo de Radio Cernano que facemos repaso das novas ambientais máis destacadas dos últimos días. E a máis destacada, sen dúbida, foi a do pasado sábado 5 de xuño, Día do Medio Ambiente, no que Santiago de Compostela colleu unha das manifestacións máis multitudinarias que se celebran na capital galega desde que estamos en pandemia. Máis de 130 colectivos sociais, ecoloxistas, sindicais, veciñais ou culturais de toda Galiza reuníronse en Santiago para reclamar aos gobernos galego estatal unha moratoria ou paralización inmediata dos proxectos eólicos que están en tramitación, así como un novo modelo de desenvolvemento eólico para Galiza. O acto encheu con milleiros de persoas a Praza do Obradoiro, onde colectivos de afectados leron o manifesto Eólica así non. Non ao espolio do noso patrimonio, eólico sí, pero na Serra de Madrid, ou estamos fartos de ser colonia, foron algunhas das reclamas que se cantaron na marcha. Esta multitude social dirixiuse expresamente ao presidente da Xunta de Galiza, Núñez Feixó, para que derrogue o actual plan eólico e as chamadas leis de depredación, por favorecer ao oligopolio eléctrico fronte aos dereitos dos cidadáns e do medio ambiente. Actualmente están en tramitación preto de 200 proxectos eólicos en todo o territorio de Galicia. Fronte a este clamor popular, a Consellería de Medio Ambiente de Galicia, Ánxeles Vázquez, asegurou nunha entrevista que Galiza ten blindado o 77,5% do seu territorio contra os parques eólicos. O que non se sabe é por que entón a Xunta permite a tramitación de proxectos nesas áreas, nin tampouco a través de que figuras de protección se supón que se blinda esa parte do territorio. Lembremos que as zonas protexidas como Rede Natura só atinxen ao 11% da superficie galega. Vázquez cree que a manifestación do 5 de xuño se debería ter realizado diante do Ministerio de Transición Ecolóxica e non contra o goberno da Xunta. O debate tamén se trasladou ao Parlamento de Galiza, onde se tornou máis tenso. Os grupos do BNG e do PSOE reclamaron ao presidente da Xunta que atenda as demandas sociais da sociedade galega e deteña este avance descontrolado da industria eólica. O nacionalista Luis Bará urxiu a ampliación da Rede Natura co obxectivo de protexer cando menos o 20% do territorio galego destes macroproxectos eólicos e blindar aqueles espazos con hábitats protexidos pola Unión Europea. Os socialistas, pola súa banda, pediron a apertura dun proceso de negociación para chegar a un novo plan eólico, xa que o actual, din, está anticuado. Esta fin de semana prevese que continúen as movilizacións sociais en contra deste modelo de implantación eólica que se dá en cualificar de colonial, inxusto e insostíbel. Mañá sábado, a plataforma SOS Monte de Gato Seselle realizará unha reunión informativa para a veciñanza e o BNG convocará unha marcha en Ponte Caldelas contra as instalacións eólicas que se prevén en Souto Maior, Ponte Caldelas e Pontevedra. E seguen a xurdir plataformas veciñais de afectados como a de Monfero Dinón, a través da cal a veciñanza de Monfero rebelase contra o parque eólico Pena do Corvo que se proxecta por Iberdrola a carón do Parque Natural das Fragas do Eume e en zonas de ampliación da Rede de Natura. Un proxecto ao que se poderá alegar ata o 1 de xullo e contra o cal se están a recoller sinaturas a través da plataforma change.org. En a Costa da Morte, a pingueira de proxectos é incesante. Xa van 40 que se están a tramitar na Xunta e 4 que se están a tramitar no Ministerio, aos que agora se suma o Parque Eólico Cabazo, nos concellos de Carnota e Muros, afectando a zonas de protección especial próximas como o Monte e Lagoa de Louro e tamén o Monte Pindo. E da costa imos ao interior, onde as montañas máis altas do Courel e do Bierzo se proxecta o Parque Eólico de Barxas. Este proxecto está tamén en fase de información pública para a presentación de alegacións. Entidades como a Dega, a Volta do Courel, Plataforma en Defensa da Cordilleira Cantábrica ou Bierzo Aire Limpio confirman que presentarán alegacións. A Asociación Ecologista da Dega tamén vende apelar á Valedora do Pobo para que investigue os abusos das eólicas e o favoritismo que a Administración Pública profesa de cara a facilitar o camiño ás empresas promotoras en detrimento dos dereitos dos cidadáns. Dereitos fundamentais como o do medio ambiente ou o do acceso e participación pública. A Dega reclamou a esta institución amparo ante a indefensión na que se atopa, di, a veciñanza ante unha invasión eólica caótica e carente de planificación. Critica que a Xunta desatenda ou adíe a resposta ás solicitudes dos cidadáns de información relativa a estes proxectos eólicos. Ademais, lembra que o goberno de Feixóo aprobou normativas que axilizan a tramitación destes proxectos a custa de rebaixar as garantías ambientais ou recurtar a participación dos cidadáns nestes procesos administrativos. A Valedora, segundo a Dega, accedeu a investigar esta causa. Tamén esta semana rematou a campaña de micromecenado para afrontar a defensa xurídica de Galiza e da Cordilleira Cantábrica contra os macroproxectos eólicos. As 6 entidades promotoras, entre as que se atopa a Dega e a Sociedade Galega de Ornitoloxía, manifestaron unha grande satisfacción polos resultados obtidos. O importe recadado chega preto dos 50.000 euros, un 22% máis do inicialmente requirido. Isto dá conta da grande preocupación social que existe arredor dos parques eólicos que se proxectan no noso territorio. Máis de 833 doazóns de particulares e colectivos que queren contribuir á defensa do territorio fronte á invasión eólica a través dos tribunais. Noutra orde de cousas, falamos doutra gran decepción para o Executivo de Feixóo. Este retira a Ribeira Sacra como candidata a Patrimonio da Humanidade por un informe do ICOMOS que desaconsella a súa declaración como tal. Un informe demoledor que discrepa con case todas as consideracións achegadas na candidatura presentada pola Xunta. O ICOMOS dubida que a Ribeira Sacra poida acadar este rango de ben de humanidade cando é unha zona especialmente maltratada desde o punto de vista ambiental. Fai alusión aos proxectos eólicos, centrais hidroeléctricas, canteiras ou a reforestacións que eucaliptos que forman parte da actual paisaxe da Ribeira Sacra. O pasado martes 8 de xuño celebrouse o Día Mundial dos Océanos, unha efeméride que coincide co pronunciamento do Parlamento Galego sobre a enerxía eólica mariña, un sí que foi acadado cos votos de populares e socialistas da Cámara e que de inmediato deu lugar a creación dun observatorio sobre a eólica mariña. Este foro estaría participado pola Xunta, o sector industrial e o sector pesqueiro para analizar o impacto da eólica offshore. A conselleira do Mar, Rosa Quintana, cree que servirá para garantir que o desenvolvemento da actividade marítimo-pesqueira sexa compatible coa produción de enerxía eólica no mar. Coida os mares, coida a vida, e como a Deputación de Lugo chama a súa campaña de sensibilización e posta en valor da biodiversidade animal e vegetal do litoral, que lanzou no Día dos Océanos. Nesta xornada, o Departamento de Medio Rural e Mocidade da Deputación Provincial, coa colaboración de ADEGA, iniciou unha serie de actividades de educación ambiental dirixidas a cativos de educación infantil e primaria dos concellos de Ribadeo e Barreiros. As primeiras actividades consistiron en limpezas de residuos en praias da contorna para poñer o foco na problemática do lixo mariño. Tamén para concienciar sobre a insostibilidade do actual modelo de consumo e para favorecer unha correcta xestión dos residuos. Esta semana deuse un novo gromo de coronavirus nunha granxa de bisón americano en Galiza, e con este xa van tres, logo dos abrollos acontecidos en granxas da Baña e Santiago de Compostela, agora tocoulle a Carral. A Dega e outras entidades como WWF consideran escandaloso que ante estas sucesións de gromos nin Xunta nin Estado fagan nada para evitar este elevado risco de contagio. Volven a apelar ao peche inmediato das granxas peleteiras, que ademais teñen un impacto ambiental e no benestar animal moi negativo. E pasado mañá, domingo, Compostela volverá a acoller unha nova manifestación, desta volta da plataforma Casa Longa Limpa de Residuos, contra a reconversión dunha antiga mina en vertedoiro de lixo a poucos metros das vivendas. Será ás 12 na Alameda. Radio Cerna, da man de Adega, volve nunha semana. Até entón, saúdos.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela. 100% identidade galega.
Te atrevas a decir te quiero. No te atrevas a decir que fue todo un sueño. Una sola mirada te basta para matarme y mandarme al infierno. Abrirá la puerta para ver salir el sol sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión de tu corazón con mi corazón, de mis manos temblorosas arañando el colchón. ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal? Si te digo la verdad, no quiero verme solo. Me conformo con no verte nunca. Conformo si ya no haces parte de mi vida. Te ha bastado una noche con otro para echarme la arena en los ojos. ¿Quién abrirá la puerta para ver salir el sol sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión de tu corazón con mi corazón, de mis manos temblorosas arañando el colchón? ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor si te digo la no quiero verme solo? ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión de tu corazón con mi corazón, de mis manos
manos temblorosas arañando el colchón. ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? Si te digo la verdad, no quiero verme solo.
Redondela, escoita, este virus temo lo que parar entre todos e todas nos. Temos que cumprir coas normas, distancia social, uso de máscara, limpeza de mans. Depende de nos, evitar máis contagios. Non deberá facer falta que cho diga unha nena. Hai que ser responsables e cumprir cos nosos deberes. Queremos vivir, queremos que vivan. Cumpre coa túa responsabilidade porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos.
Máis próximo e máis claro, no 94.9.
Na Radio Municipal de Redondela.
Ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Bebe Cuña. Ábrete de orellas en Radio Redondela os venres ás 11 da noite e os sábados ás 9 da noite. Ábrete de orellas.
Tempo agora por a información aquí na Radio Municipal de Redondela nesta xornada de venres, neste 11 de xuño, no que temos que falar desa situación de cambio pola pandemia. Saiban que xa a partir de hoxe reducense esas restriccións, que hai xa dende esta noite a posibilidade de reunións sen límite de persoas, tanto en espazos públicos como privados, nos domicilios, no interior ou no exterior. A situación epidemiolóxica da Xunta de Galicia permite esta relaxación nas medidas, logo de que a incidencia acumulada en Galicia deixa a nosa comunidade no nivel máis baixo. Xa saben que a hostalaría tamén ten permitido xa unha ampliación a partir de mañá das persoas en terraza, ata grupos máximos de 15, no interior dos locais mantense o máximo de 6 persoas por mesa. Tamén se amplía o horario para os establecementos hostaleiros como bares ata 1 da madrugada. Iso sí, deberán ter medidores de CO2 para garantir unha correcta ventilación. Esta evolución dos datos, o como decimos, permite que prácticamente toda Galicia estea nun nivel medio baixo. Tan só 5 concellos quedan no nivel medio e 2 deles son veciños de Redondela, Soutomaior e Mos, con restriccións para a hostalaría, cunha rebaixa do aforo. No caso de Soutomaior, limítase a ocupación a un 30% no interior dos locais e un 50% en terrazas. Este nivel medio estará tamén a partir de mañá en Oroso, Viveiro e Xove. No caso de Redondela, igual que Vigo, Pazos de Borbén ou Fornelos de Montes, continuamos en nivel baixo, como o resto de Galicia, como decimos. En Redondela registrase unha incidencia acumulada de aproximadamente 60 casos por cada 100.000 habitantes. En Pazos están por baixo dos 50 e Fornelos non registra ningún contagio. Con todos, profesionais sanitarios se piden prudencia ante a desescalada, malia evolución positiva da pandemia. insisten en que non hai que excederse na relaxación das normas porque o virus segue circulando. Emilio Santiago, doutor no Centro de Saúde de Redondela, advirte que aínda queda un pouco para acadar a inmunidade de grupo. Esta semana comezou, como saben, a vacinación para persoas de entre 40 e 49 anos, que se estenderá nas vindeiras semanas, e a finais do verán poderíamos ter xa esa desexada inmunidade de grupo. Salientar tamén que a enfermidade, apunta Santiago, non supón un risco só para os maiores, tamén persoas máis novas presentan cadros de COVID con secuelas que se prolongan durante meses.
Convén non relaxarse porque ese objetivo que temos de conseguir que un 70% da población, incluso máis, este inmunizada, todavía falta un pouquiño para poder conseguilo. Por lo tanto, o virus sigue circulando, de feito nas consultas seguimos vendo casos positivos xa en xente xoven. A medida que avanza a vacunación, vaise vendo que a incidencia da enfermedade nas persoas de máis risco pola edad que teñen e polas patologías xa están protegidas, e a incidencia é moito maior en xente xoven, ¿no? Por iso, calculamos que hasta final do verán non poderemos ter esa inmunización de grupo que nos pode asegurar, entón convén ter non ter unha excesiva relaxación das medidas, independentemente de que, lóxicamente, vayamos mantendo medidas de seguridade, non? Moi importante en este sentido que non volvamos a ter repuntes por comportamentos absolutamente de pouca responsabilidade, ¿no? Que non é un virus respiratorio solamente, ¿no? Produce unha enfermedade sistémica que afecta a múltiples órganos e que produce, ademais, estamos vendo agora, unha continuidade da enfermedade, un efecto post-COVID, despois de pasar a enfermedade, con secuelas, estamos vendo moita xente con cuadros que persisten máis alá de 2, 3, 4, 5 ou 6 meses.
E seguimos agora falando neste caso dunha concentración que se convoca hoxe en Redondela, como noutras moitas vilas e cidades de Galicia e do resto do Estado. Como saben, colectivos feministas veñen de facer un chamamento urxente para sair ás rúas en contra da repunta de asasinados machistas. Aquí en Redondela, a Asemblea Feminista Paxaretas convoca tamén esta movilización. E, ao outro lado, da liña telefónica, temos a unha das súas compoñentes, Carolina Sertal. Moi bo día.
Moi bo día.
Grazas por acompañarnos hoxe para falar desta convocatoria que de xeito urxente está desfacendo, non, os colectivos feministas ante este repunte de casos de asasinatos machistas, de feminicidios, tamén neste caso con vítimas, con nenos menores que tamén son lamentablemente, non, a parte máis feble desta lacra, non, que é o machismo.
Efectivamente, a verdade é que cando onte tivemos constancia da noticia de que apareceran as rapazas asesinadas, non nos duvidamos, hoxe convocamos de forma urxente, porque creemos que isto xa é a gota que colmou o vaso deste maio, deste mes de maio, tan negro, tan terrorífico, no que parece que, pois nada, que as vítimas de violencia machista, as mulleres, os feminicidios, simplemente é un número máis. O asesinato destas menores para nos foi, xa, como xa digo, a gota que colmou o vaso. Creemos fundamental dar visibilidade a este tipo de violencia, a violencia vicaria, ¿no? Que é o emprego dos menores para facer dano a estas mulleres. Tamén, repito, aos feminicidios. Non pode ser que un asesinato dunha muller caia en saco roto, porque nas últimas semanas non sei cantas levamos, como 7 ou 9. Acabamos de ver agora mesmo tamén que están investigando un posible caso de violencia machista en Ibiza, que arroxaron a unha muller en un balcón. Entón, que está pasando, no? Como digo, grazas de verdade a Radio Redondela por visibilizar esta convocatoria, porque creemos que hai que facela de forma urxente. O apoio social é fundamental. Temos que estar aí, hai que dar resposta e creemos que tamén que dende as institucións hai que facer forza.
Os datos certamente, Carol, son arrepiantes. No que vai de ano, 17 mulleres e 2 menores foron asasinatos en crimes de xénero. 1.100 as vítimas mortais no ámbito da parella dos crimes machistas dende 2003 e 39 menores tamén asasinados polos pais ou polas parellas ou exparellas das súas nais nesa violencia vicaria da que falas. Non están todos, de feito, neste último reconto que fai a delegación do goberno, non están nin a pequena Olivia, nin tampouco a moza de 17 anos asasinada nunha localidade de Sevilla pola súa exparella. Segue, non, ese incesante goteo de casos que ademais se ten incrementado dende que rematou o estado de alarma.
Sí, efectivamente, y é preocupante porque, por unha parte, temos que analizar que estas mulleres probablemente estiveran sufrindo durante o confinamento, na pandemia, esa violencia de portas para dentro, y ahora nos explicamos, están de repente, pois eso, este repunte que a verdade que dá escalofríos. Sí que, tal como comentas, que non se recollen, ¿no?, estas aos menores, ¿no?, neses casos, sí que queríamos poñer tamén un pouco o foco en que estas crianzas son tamén víctimas da violencia machista e non se contabilizan, non computan. Neste caso, no caso das nenas de Tenerife, sí que había unha denuncia por medio co cal a nai sí que pasará a ser víctima de violencia machista, pero hai moitísimos casos non que ao non haber esa denuncia non as contabilizan como tal, igual que as crianzas. E por outra banda, hai que facer outra análise, que é que cando un pai asasina a nai dos nenos, tamén hai violencia para con esas crianzas. Entón, queremos poñer con esta concentración tamén o foco nese aspecto, facer esa reflexión.
Pois a convocatoria de urxencia en moitas vilas e moitas cidades, tamén aquí en Redondela, a cargo da Asamblea Feminista Paxaretas, 9 da noite, Praza da Constitución, unha cita para toda a sociedade contra a violencia vicaria, na memoria de Ana e Olivia, tamén por moitas nais, non, que sofren esta violencia, en fin, non, por estes asasinatos machistas, que o galla teñan máis pronto que tarde un fin, porque parece que este conteo de vítimas non remata. Grazas, Carolina Sertal, por estar hoxe con nos.
Moitísimas grazas a vos por darnos voz.
Unha aperta. Máis cousas, a autoridade portuaria vai permitir o paso de peóns e vehículos na esplanada de Rande, un abalado colocado na entrada desa esplanada, proibindo explícitamente o paso a vehículos e peóns, foi obxecto de indagacións por parte do Concello. É o principal acceso ao Museo Meirande, un dos máis importantes recursos culturais do municipio polo seu valor histórico e tamén polo enclave natural no que se asenta nunha zona de protección medioambiental da Rede Natura 2000. Foran moitos os veciños que alertaron o Concello indignados por esta prohibición de paso e dende a Alcaldía solicitouse explicacións á Autoridade Portuaria. Este organismo, Autoridade Portuaria de Vigo, explicou que ese sinal e o valado foron colocados para impedir a presenza de coches que se dedicaban a facer carreiras e derrapaxes nesta esplanada de Duches. A Autoridade Portuaria xa confirmou o Concello que se modificaran eses avisos do valado para permitir o paso dos peóns. En todo caso, a alcaldesa considera que non é de recibo que por parte do Porto Vigués non se dera conta do peche o Concello. Lembran que a esplanada, sobre a que o Concello de Redondela e o Porto manteñen posturas enfrontadas en canto ao seu uso, é o principal acceso ao Museo Meirande, de feito, o único no caso de excursións con autobuses que teñan unha das súas paradas neste recurso turístico e histórico de Redondela. E falamos tamén de outras infraestructuras, concretamente da autoestrada AP9, porque a supresión da peaxe de Rande e a rebaixa no resto das peaxes da autoestrada do Atlántico quedan sen data. Dende o Ministerio de Transportes confirman que Audasa, empresa concesionaria, rexeita ese plan que foi remitido por parte do Ministerio de Transportes e agora hai por diante un camiño máis longo e complexo. Polo tanto, os prazos, os compromisos e as peaxes non se eliminarán en xullo deste ano, tal e como comprometía o ministro Ábalos, porque, como decimos, a concesionaria Audasa non está de acordo con ese plantexamento, con ese convenio que propón o Ministerio de Fomento, que xa dende o ano 2018 está comprometéndose a esa supresión da peaxe entre Redondela e Vigo. O ministro Ábalos fora o último en dar unha data para rebaixas e para a supresión da peaxe de Rande. Avanzaba que sería no mes de xullo, pero pouco despois, e unhas semanas de que comece ese mes, o goberno deixa agora ese calendario sen ningún tipo de valor. A razón é as dificultades para chegar a un acordo con Audasa, a concesionaria da P9, que un trámite indispensable para poder aplicar as rebaixas. O Ministerio confirma que a empresa declarou que non está conforme co decreto de bonificación das peaxes, polo que o texto terá que volver a revisarse e os prazos alónganse. O Departamento de Ábalos recoñece esa negativa da xestora da empresa Audasa, que complica ese proceso que queda xa, polo tanto, sen calendario. Aseguran que non van compensar a Audasa polos descontos nos tráficos inducidos e tamén advirten o colectivo veciñal de Chapela e de Teis que van volver sair á rúa fartos xa de enganos e de excusas. Levan moito tempo a veciñanza de Chapela e de Teis exixindo esa supresión da peaxe de Rande e outros compromisos tamén do Ministerio e do Goberno. Din que basta xa de enganos e de excusas para suprimir a peaxe no tramo Redondela e Vigo, porque levan xa anos padecendo unha falsa vontade política por parte dos gobernos. Agora a excusa e a negativa da concesionaria Audasa antes foi a falta de orzamento e din levan así xa moitos anos. As demandas veciñais non se limitan só á supresión da peaxe, exixen a necesidade tamén de convertir o tramo urbano desde Padín até o centro da cidade, con accesos para, neste caso, reducir o tráfico que padecen tanto Teis como Chapela na travesía de Vigo e na avenida de Redondela e na avenida de Vigo. Non menos importantes as medidas contra a contaminación acústica que levan tamén anos exixindo, coa instalación de pantallas para minimizar o ruido que ten que soportar a veciñanza. Despois de anos de reivindicación, se piden tamén melloras e a reposición dos servicios que foron afectados pola ampliación da autoestrada AP9. E achegámonos tamén a outras citas, neste caso citas que chegan tamén a Redondela e a cesantes esta fin de semana da man do Xacobeo, unha programación que vai deixar en Redondela diferentes actividades. Neste caso, interesantes citas tamén, como decimos, co cine, sobre todo, e coa poesía. Unhas citas que, insistimos, van ter lugar tanto en Redondela como tamén en cesantes. Trátase da programación Sementeira no Camiño, Cinema e Poesía. Un programa Sementeira que se marca nas celebracións do Xacobeo deste 2021 e 2022 que está a recorrer diferentes vilas do Camiño Portugués con cine e poesía. As actividades vanse desenvolveros en Redondela, tamén esta fin de semana en cesantes e tamén chegarán a Tui, Ponte Cesures e Iria Falavia. Mañá sábado será en cesantes no Centro Cultural Deportivo que acollerá a proxección do filme The Way, O Camiño, e despois será poeta, escritora e cantante Xulia María a que ofreza o recital. A cita será a partir das 9 con entrada de balde e limitación de aforo. E outras citas, neste caso, as que chegan a Souto Maior dentro do programa Somos Diversidade, que celebra este mes de xuño unha iniciativa enmarcada nesas celebracións internacionais polo Día do Orgullo LGTBI. O obxectivo, promover a tolerancia, a igualdade de dereitos e a dignidade das persoas destes colectivos. Hoxe venres será cunha dobre sesión a partir das 7 no exterior do Multiusos de Arcade. Pablo Sánchez interpretará o espectáculo Príncipas e Princesos, unha obra chea de conto sobre princesas valentes que se enfrontan a dragóns e príncipes que se dedican a lavar a roupa e pasalo ferro. Ás 9:30 no interior do Multiusos dará comezo a representación teatral Elisa e Marcela, baseada na historia do primeiro matrimonio lésbico en Galicia. As actrices da Panadaría presentan esta reconstrución dun suceso real, unha comedia musical onde o verídico parece certamente un invento. Para asistir a esta representación hai que sacar as entradas, aínda que son de balde, pero é preciso a reserva previa na páxina web do Concello de Souto Maior. E falamos tamén desas relaxacións nas restriccións en Galicia, que vai permitir os eventos ao aire libre con ata 5.000 persoas de pé e 10.000 sentadas. A melloría da situación sanitaria e o avance da vacinación permite flexibilizar esta celebración de eventos culturais ao aire libre. Avanzaron o conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, e o titular de Sanidade, Julio García Comesaña. E mentre os datos en Galicia, como decimos, son positivos, cunha rebaixa nos casos tamén da COVID, que nos deixa menos de 1.600 casos, concretamente hoxe son 1.581 os contaxios activos, unha boa evolución da situación epidemiolóxica con 32 casos menos ca onte. En Vigo, con 386 casos activos, son 30 menos que os que se registraban onte. A ocupación de camas por mor da COVID tamén se rebaixa, con menos presión hospitalaria. En planta son 55, na UCI 14. No conxunto de España, o Ministerio de Sanidade notifica 14.000 novos casos tras un reaxuste en Cataluña. 2.000 destes novos casos foron diagnosticados nas últimas 24 horas. En canto á incidencia media actual, o informe mostra que segue reducíndose lixeiramente, con 110 casos por cada 100.000 habitantes, en comparación cos case 112 notificados onte. En canto ao consumo, o prezo dos carburantes incrementa o IPC ata o 2,7% en maio, subiu medio punto en relación co mes anterior e a taxa interanual queda nese 2,7%. Reflite nos datos publicados hoxe polo Instituto Nacional de Estatística. A este incremento dos prezos contribuiu o encarecemento dos carburantes, automóviles e gasóleo para calefacción. A esta suba da alza da inflación sumouse tamén o ocio e a cultura con prezos dúas décimas máis altos.
Radio Redondela, o tempo.
Na crónica meteorolóxica temos que falar hoxe de ceos despexados, tempo seco e solleiro con altísimas temperaturas, máximas hoxe de 31 graos neste 11 de xuño para mañá até 32 graos son os que se agardan na nosa bisbarra, con mínimas tamén moi altas en torno de 18 graos. De cara ao domingo seguiremos con altas temperaturas, malia que xa non tanto, até 28 graos marcarán os termómetros e tamén notaremos un aumento da nubosidade que xa o domingo podería deixar algún chubasco, mesmo de carácter treboento ou en forma de tormenta eléctrica. Tamén o luns comezaremos a semana con ceos cuberto e posibilidades de chubascos dispersos con temperaturas que seguirán a ser altas entre os 27 e os 28 graus de máxima e que irán diminuindo a partir do mércores.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Pois ata aquí, este tempo da estación de hoxe, despedímonos lembrándolles, como sempre, que poden seguir sintonizándonos no 94.9 da frecuencia modulada. Poden facelo tamén a través de internet, en calquera dispositivo con conexión, na páxina web www.radioredondela.com e tamén coa información actualizada na nosa páxina do Facebook. De calquera xeito que escollan, moitas grazas por seguirnos. Nos estaremos de volta o luns a partir das 11. Ata entón, que teñan unha feliz fin de semana.
Thank you. ¿Queres escoitar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.